Pēc 30 gadiem diplomātiskajā dienestā Baiba Braže nu apstiprināta ārlietu ministra amatā.
Es domāju, viņas vārds komentārus neprasa. Viņai ir plašas zināšanas, plašs kontaktu loks un pieredze diplomātijā un starptautiskajās attiecībās.
Ar teju miljārdu balstiesīgo vēlētāju Indijā sākas lielākās tiešās demokrātiskās vēlēšanas pasaulē. Bet Latvijā šī gada martā saules saražotās enerģijas jomā uzstādīts jauns rekords. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdienu kopā ar mani, Dāci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16:05 minūtes. Darba nedēļai tuvojoties noslēgumam un par šīs piekdienas 19. aprīļa notikumiem plašāk runāsim raidījumā pēcpusdiena. Studijā Dāci Pēkšēna, esiet sveicināti! Ar pārliecinošu balsu vairākumu Saeimas ārkārtas sēdē ārlietu ministra amatā apstiprināta pieredzējusī diplomāte Baiba Braže. Viņa Latvijas ārlietu dienestā ir jau vairāk nekā 30 gadu. Balsojumā viņas kandidatūru šajā amatā atbalstīja 66 deputāti, pret bija 11 un 9 atturējās. Par Saeimas debatēs paustajiem akcentiem un arī jaunievēlētās ministres pirmajām reakcijām vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Baiba Braže pirms apstiprināšanas ārlietu ministra amatā bija ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece. Iepriekš 3 gadus viņa bija NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga vietniece publiskās diplomātijas jautājumos, kā arī bijusi Latvijas vēstniece apvienotajā karalistē, Indonēzijā un Nīderlandē. Deputāti arī debatēs pirms balsojuma akcentēja Bražes plašo pieredzi, atsaucoties jau uz laiku pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad Latvija virzījās uz Eiropas Savienību un NATO. Nākamās ārlietu ministras rūdījumu uzsvēra arī premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Es domāju, viņas vārds komentārus neprasa. Viņai ir plašas zināšanas, plašs kontaktu loks un pieredze diplomātijā un starptautiskajās attiecībās. Es domāju, ka nav šaubu, ka viņi varēs efektīvi un veiksmīgi pildīt ārlietu ministra pienākumus no pilnās dienas.
Galvenie akcenti ārpolitikā paliek nemainīgi. Spēcīga un vienota NATO alianse, vienota Eiropas Savienība, kā arī valsts ekonomisko interešu aizstāvēšana un nelokāms atbalsts Ukrainai. Debatēs Saeimā pieminēja daudzos uzdevumus un ārpolitikas tiešo sasaisti ar valsts aizsardzības jomu. To uzsver arī Atiša Švinka no progresīvajiem un Harijs Rokpelnis no Zaļo un Zemnieku Savienības.
Ārlietu ministrija ne tikai veic aktīvu darbu šajā diplomātijas cīņā, un mēs šodien redzam kandidātu Baibu Braže, kas ir izcila savā zināšanās un kompetencēs drošības jautājumos.
Viņi ir gatavi ieklausīties arī tieši Latvijas reģiona interesēs, un tas ir pavisam nopietns jautājums, jo mēs šeit Vecrīgā lemjam par to, ka jāstiprina ir Latvijas ārējā robeža, bet faktiski tie darbi notiks Latvijas reģionos.
Ar tēzi, ka iekšpolitikā partijas var pozicionēties, taču ārpolitikā jo īpaši šajos laikos jābūt vienotiem, atbalstu Bražas apstiprināšanai amatā solīja arī opozīcijas frakcijas apvienotais saraksts un Latvija pirmajā vietā. Savukārt opozīcijā esošā Nacionālā apvienība balsojumā atturējās. Frakcijas vadītājs Raivis Dzintars skaidroja, ka augstu vērtē Bražas kompetenci un darbu, taču iebilst pret viņas izvirzītājiem partiju apvienība Jaunā vienotība. Identiski izteicās arī no partijas stabilitātē ievēlētā pašlaik pie frakcijām nepiederošā deputāte Viktorija Pleškāne.
Mēs skatāmies uz kandidāti ar cerībām, bet vienlaikus mēs neesam gatavi sniegt uzticības kredītu. Ne tik daudz Bražas kundzei, kā tās izvirzītāja partijai vienotībai un esošai koalīcijai, kuras lēmumi Bražas kundzei savā politiskā darbībā turpmāk būs saistoši.
Es esmu pret Jaunas vienotības virzīto politiku un pēc jau atklātiem pārkāpumiem es nevaru uzticēties partijai un virzītiem kandidātiem.
Kritisku norādi jaunajai vienotībai veltīja arī Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta. Pēc 14. Saeimas vēlēšanām Jaunā vienotība paziņoja, ka ministru amatos virzāmi tikai Saeimas vēlēšanās mandāti ieguvušie, bet šobrīd amatā virza kandidāti bez politiskas pieredzes. Acīm redzot, paziņojums bijis aktuāls tikai tobrīd pašu partijas biedri Jāņa Reira un arī dzen uzņēmēja Ulda Pīlēna attālināšanai no darba valdībā, tā vērtēja Smiltēns.
Par principiem šajā gadījumā mums viss ir skaidrs. Celiņas kundze pat pasmīnēja, bet par Bražas kundzes principiem man ir ļoti liela cerība. Bet, kā es teicu, balsojums ir tikai avansā.
Deputāts no Baibas Bražas sagaida radošas risinājums jautājumā par mangāna rūdas tranzīta apturēšanu uz Krieviju caur Latvijas teritoriju. Tāpat arī debatēs ieskanējās, ka jāuzlabo vēstniecību darbs valsts ekonomisko interešu aizsardzībā, izvērtējot ārlietu ministrijas un ekonomikas ministrijas funkciju dublēšanos. To nekavējās norādīt Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā.
Ir kaut kāda ekonomiska atašēja, kas ir ārlietu ministrijā, un tad ir pārstāvi, kas nāk no Latvijas investīcija attīstības aģentūras. Principā šis budžets ir jāapvieno. Kāda kompetence ārlietu ministrijai ir par ekonomiku? Nekāda, piedodiet.
Braži ārlietu ministra samatā apstiprināja ar lielu Saeimas pārsvaru, 2/3 deputātu balsu, Nacionālajai apvienībai atturoties un pretbalsojot stabilitātei. Braži pēc sēdes pateicās par plašo Saeimas atbalstu, kas norādot uz vienotu izpratni par ārpolitikas nozīmīgumu.
Par gan uzticības izteikšanu, gan atklātajiem vārdiem, gan kritiku visu dzirdēju, strādāšu Latvijai. Es esmu staisies amatā, lai darītu konkrētas lietas Latvijas drošībai, ekonomikai un mūsu cilvēkiem. Mēs to darīsim komandā, visa valdība. Mēs dzirdējām, cik daudz kopīgi drošības un ārpolitikā šajos kritiskajai gan Latvijai, gan visai Eiroatlantiskajai savienībai bīžos.
Uz atkārtot jautājumu par iestāšanos jaunajā vienotībā Braža gan atbildēja, ka šo lēmumu vēl neesot pieņēmusi. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Un ar starptautiskām norisēm arī turpinām. Starptautiskais valūtas fonds ir satraukts par lēnu ekonomikas izaugsmi pasaulē un nepietiekami strauju inflācijas samazināšanos. Tādas atziņas šobrīd izskan Vašingtonā notiekošajā starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas pavasara sanāksmē. Fonda vadītāja Kristalina Georgieva mudina sanākošos darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk izbēgtu karu Ukrainā un Gazām, jo arī tie ietekmē pasaules ekonomiku. Un plašāk tagad ir gatavs stāstīt mūsu Briseles korespondents Arķoms Konohovs, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Arķom! Saki, kādēļ izskan satraukums par pasaules ekonomikas izaugsmes tempu samazināšanos?
Sveika, Dace, tik tiešām izskan diezgan liels satraukums no starptautiskā valūtas fonda, sakot, ka jā, 3,2% šā brīža prognoze ir par ekonomikas izaugsmu pasaulē. Tas no vienas puses ir labi, jo koronavīrus ir pārvarēts un izaugsme notiek un notiek gandrīz visur pasaulē un tā ir stabila un tas ir tās labās ziņas. Tomēr 3,2% ir salīdzinoši lēns pieaugums un turklāt, kā norāda arī fonda vadītāja Kristalina Georgieva, tad šobrīd plaisa starp attīstītajām valstīm un nabadzīgākajām valstīm arvien palielinās. Un tā palielinās gan dažādu kara raisīto apstākļu dēļ, gan arī neveiksmīgas un, teiksim, nelabvēlīgas ekonomiskās situācijas un makroekonomiskās situācijas dēļ, gan arī tāpēc, ka vienkārši darba ražīgums un darba ražīguma izaugsme attīstītajās valstīs tomēr joprojām ir straujāk nekā nabadzīgākajās valstīs. Paklausīsimies, ko Georgieva ir sacījis žurnālistiem, komentējot šo situāciju pasaules ekonomikā.
Medium-term growth prospects at around 3%.
Vidējā termiņa izaugsmes prognoze ir ap 3%. Tas ir zemākais rādītājs vairāku desmitgažu laikā. To samazina plaša produktivitātes kāpuma palēnināšanās. Atšķirības starp dažādām valstīm un valstu grupām palielinās. Nabadzīgākās valsts atpaliek arvien vairāk.
Un, protams, arī dažādu veidu nestabilitātes ir tas, kas ietekmē pasaules ekonomiku, arī klimata pārmaiņas, un mēs zinām arī, protams, ka augstas aizņemšanās tie procentu likmes, kas ir jāmaksā par aizņemšanos, arī tas ir faktors, kas ietekmē pasaules ekonomiku un neļauj valstīm attīstīties pietiekami strauji. Un, protams, ja mēs runājam par inflāciju, tad arī tā samazinās, bet nesamazinās tik strauji, kā valūtas fonds to būtu gribējis. Un te ir dažādi faktori. Un, protams, arī jā, nestabilitāte, kas ir saistīta ar karu Ukrainā un arī ar karu Gazā, Georgieva ir mudinājusi pēc iespējas ātrāk izbeigt gan vienu, gan otru karu, un ir arī piebildusi, ka jo vairāk vadošajos amatos būs sieviešu, jo mazākas būs varbūtības, ka pasaulē būs šādi konflikti un šādi kari.
Un ja mēs runājam, Arķom, par Ukrainu, tad cik liela zaudējuma pēc valūtas fonda aplēsēm ir tai nodarīti?
Jā, pavasara sanāksmē ir izskanējušas arī jaunākās aplēses, un tās parāda, ka šobrīd ir 42 miljārdi ASV dolāru zaudējumos ir nodarīti Ukrainai kara laikā, un tas ir jaunākais skaitlis, un Georgieva arī pauda cerību, ka tomēr šo naudu izdosies no starptautiskiem donoriem atrast, lai šos zaudējumus tā vai citādi sektu.
Jā, un noslēgumā par to, vai tad ir tā skaidrība, vai Bulgārieta Kristalina Georgieva turpinās vadīt Starptautisko valūtas fondu arī nākamo termiņu?
Jā, tik tiešām skaidrība šobrīd ir, un Bulgārieta Georgieva, kurai jau ir 70, un viņa paliks vēl uz 5 gadiem vadīt Starptautisko valūtas fondu. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, citu kandidātu nav bijis, un jāsaka, ka tiešām tas nozīmē, ka viņa, ka arī šī sanāksma var turpināt, var, teiksim, noritēt pietiekami mierīgi, necīnoties par to, kurš tad vadīs šo pietiekami nozīmīgo organizāciju, kas, zināms, tāda neformāla vienošanās paredz, ka Starptautisko valūtas fondu vada Eiropietis, savukārt Pasaules banku vada kāds Amerikas ASV pārstāvis. Un tā kā ASV pārstāvis šobrīd arī Baidena administrācija ir apstiprinājusi amatā savu pārstāvi šīs bankas vadībai, tad jā, nav arī nekāda iebildumu, ka tieši Eiropieši turpinās vadīt Starptautisko valūtas fondu, un Georgieva ir otrā sieviete, kas ir šajā amatā iepriekš, tur ir bijusi Kristīna Lagarda.
Paldies Arķumam Konohovam par šo komentāru, un mēs tagad dodamies uz pavisam citu pasaules daļu, jo vērienīgas parlamenta apakšpalātas vēlēšanas šodien sākušās Indijā. Tās ilgs 6 nedēļas, un vēlēšanas notiks 7 kārtās. Ar teju miljārdu balstiesīgo vēlētāju tās ir lielākās tiešās demokrātiskās vēlēšanas pasaulē. Premjerministrs Narendra Modi cer tiks pārvēlēts uz 3. pilnvartermiņu, savukārt opozīcija cer nokļūt pie varas pēc 10 gadu pārtraukuma. Un kas ir šo vēlēšanu galvenie jautājumi un kāpēc tiem ir pievērsta pasaules uzmanība, par to gatavs stāstīt Rihards Millers. Sveiks, Rihard, tad vērienīgas vēlēšanas, kā tīri praktiski izpaužas balsojums, ņemot vērā, cik ilgi šīs vēlēšanas notiek?
Sveika, Dace. Tas, ka balsojums notiek vairākās kārtās, ir saistīts ar Indijas lielo platību, loģistikas kā arī drošības jautājumiem. Katra kārta ilgst vienu dienu, un katrā štatā arī balsojums ir atšķirīgs. Šodien Indijā notiek vēlēšanu pirmā kārta kopumā 21 štatā un teritorijā. Vēlēšanu komisijām ir jānodrošina, ka vēlētājiem iecirkņi ir sasniedzami 2 km rādījusā no viņa dzīves vietas, un jāpiebilst, ka visā procesā gan vēlēšanu komisijas locekļu skaidziņā, gan kārtības sargu skaidziņā ir iesaistīti kopumā 15 miljonu cilvēku.
Tad būtu skaidrība par to kārtību, bet kas ir tie galvenie jautājumi šajās vēlēšanās?
Ja vienā teikumā raksturo, tad vēlēšanās izšķirsies Indijas nākotne. Ja sniedz izvērtāku skaidrojumu, tad ir daudz svarīgi jautājumi. Viens tāds ir ekonomika. Indijas ekonomika ir viena no visstraujāk augošajām pasaulē, taču valdībai nav izdevies pie šāda ātruma izveidot jaunas darba vietas. Turklāt pēc jaunākā ANO ziņojuma informācijas Indija arvien ir starp līderēm ienākumu nevienlīdzībā. Cits svarīgs jautājums ir labklājība. Modī valdība ir ievērojami paplašinājusi atbalsta programmas iedzīvotājiem, tomēr ir arī daudzi jautājumi, kas aizvadīto 10 gadu laikā nav atrisināti, un paklausīsimies dažu vēlētāju teikto žurnālistiem.
Es vēlreiz balsošu par Modi. Viņš mums devis tik daudz, ir bezmaksas pārtikas izdale, dod kviešus un rīsus. Ja mums vajag naudu, mēs saņemam aizdevumus. Tik daudz, kas mainījies, kopš Modi ir pie varas.
Jā, dzirdējāt augļu pārdevējs Džaipūrā, Lakšmī Devī pamatojuma turpinājumā vēlētāja Abheša Prasada teiktais.
Valsts attīstās. Valstī nav trūkumu, lai ko darītu Modi ir labi. Taču vietējā pārvalde mums labi nekalpo. Lauki neattīstās, nav vērojams progress. Pat neliels lietus apludina visu apdzīvoto vietu. Vēlēšanās viņi nāk pēc balsīm, bet neviens pēc tam nerādās.
Jā, un jauniešiem ļoti svarīgs temats ir nodarbinātība, jo pat ar izglītību to ir ļoti grūti atrast Indijā. Privātajā sektorā ir zemas algas un mazas iespējas, un daudz izvēlas mēģināt gūt darbu valsts pārvaldē. Viena no tādām jaunietēm, Ašvinī Singa, gadiem mācās, lai tiktu pie šī darba, un sarunā ar žurnālistiem viņa norāda uz problēmām jauniešiem iegūt darba vietas.
Ja valstī pieaug iedzīvotāju skaits, gluži kā tas ir reģionā, kāpēc nepieaug darba vietu skaits? Tam arī ir jāpieaug. Miljoniem cilvēku reaģē uz darba iespējām, tik liela ir sāncensība. Un arī tā pieaug, jo vakanču trūkst, bet es neapsūdzu valdību. Esošā situācija paliks tāda pati neatkarīgi no valdības.
Neskatoties uz uzlabojumiem labklājībā un infrastruktūrā, kas notika pēdējo 10 gadu laikā, daļai vēlētāji šajās vēlēšanās rūp negatīvās pārmaiņas, kas viņuprāt ir skāršas Indijas demokrātisko un laicīgo tradīciju. Modi ar savu politiku un retoriku ir izdevies gūt atbalstu kā reliģisko hinduistu, tā arī hinduistu nacionālistu vidū. Kritiķu vērtējumā ir novērojama negatīva attieksme pret mazākumtautībām, taiskaitā musulmaņiem. Politikas pārzinātāji arī vērš uzmanību uz izmaiņām mediju vidē, tajā mazāk dominē Modi un viņa pārstāvētā spēka kritika. Pārmetumi izskan arī par tiesu varas darbu valdības labā.
Jā, nu skaidrs, kāpēc tas viss ir svarīgs Indijā, bet kāpēc tas ir svarīgi pasaulē un gal galā, kāpēc, piemēram, mums tas būtu svarīgi?
Balsojuma nozīme pasaules mērogā ir saistīta ar to, ka Indijai ir strauji augoša ekonomika. Narendra Modi ir darījis daudz, lai celtu valsts starptautisko atpazīstamību, ārpolitikā valsts ir kļuvusi pamanāmāka, un attiecīgi pieaugot Indijas ekonomiskajai un politiskajai nozīmei pasaulē ar vien vairāk valsts cenšas veicināt attiecības ar Indiju. Piemēram, pirms mēneša Modi bija telefona sarunas ar Krievijas prezidentu Putinu un Ukrainas prezidentu Zelenski. Abi pēc vēlēšanām ir uzaicinājuši Modi apmeklēt attiecīgi Krieviju un Ukrainu. Nākamnedēļ Indijā plāno ierasties uzņēmējs Ilons Masks, lai pārunātu investīcijas Indijā. Un arī Latvijai Indijas vēlēšanu iznākums ir svarīgs, ņemot vērā pakāpeniski pieaugošo divpusējo ekonomisko sadarbību. Kas attiec uz pašu vēlēšanu iznākumu, tad Melburnas universitātes pasniedzējs Padīpa Staneģa, Singapūras mēdījums CNA, pauda šādu vērtējumu par valdošās koalīcijas izredzēm.
Parasti, kad pie varas atrodies 10 gadus, būs pret esošo vērsts noskaņojums un rastos izaicinājums mēģināt iegūt trešo pilnvaru termiņu. Taču šobrīd premjerministrs Modi un Indijas tautas partija jūtas diezgan pārliecināti, ka viņi uzvarēs šīs vēlēšanas. Viņi apgalvo, ka partija iegūs 370 vietu un koalīcija 400. Skaidrs, ka viņiem šoreiz ir lielākas ambīcijas. Much greater ambition
than they did last time. Un vēlēšana priekšukurā aptaujas uzrāda Indijas tautas partijas un tās sabiedroto līderpozīcijas. Lai arī opozīcijas spēki ir Indijas Nacionālo kongresu priekšgalā ir apvienojušies vienā aliansē, tomēr šo spēku vidū pastāv domstarpības virknē jautājumu. Tas savukārt vājina vēlētāju interesi šai alternatīvai, un vēlēšanu iznākumu mēs uzzināsim tikai jūnijas sākumā.
Jā, vēl kāds laiciņš gaidāms, paldies. Tas bija Rihards Millers, runājām par vērienīgām vēlēšanām Indijā. Bet vai Ukraina var cerēt uz pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanu un kā veicināt mūsu austrumu pierobežas attīstību vienlaikus gādājot par drošību? Tie būs daži no tematiem raidījumā pēcpusdienu turpinājumā. Postošo un noziedzīgo Krievijas armijas triecienu ēnā Ukraina partneriem turpina norādīt uz to, cik akūti tai vajadzīgas plašākas pretgaisa aizsardzības spējas, tikmēr rietumu partneri meklē iespēju šo prasību izpildīt. Šodien G7 valstu ārlietu ministri sanāksmē Itālijā solījuši pastiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzības spējas. Savukārt NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir apliecinājis, ka vairāk aizsardzības līdzekļu un munīcijas ir ceļā uz Ukrainu un plašāk gatavs stāstīt Rihards Plūms. Sveiks, Rihard.
Jā, šodien Kaprī Itālijā G7 valstu, tātad Itālijas, Lielbritānijas, ASV, Japānas, Kanādas, arī Francijas un Vācijas ārlietu ministri sprieda par iespējām paplašināt palīdzību Ukrainai, precīzāk, kā tad stiprināt tās pretgaisa aizsardzību un kopīgā paziņojumā šodien tika pausts solījums, ka šīs spējas tikšot pastiprinātas, gan lai izglābtu cilvēku dzīvības, gan lai pasargātu arī kritisko infrastruktūru, kas ievērojami cietus pēdējā laikā. Un ārlietu ministri paziņojumā arī pauduši, ka izskata visus iespējamos ceļus un arī iespējamās iespējas, lai izmantotu tieši Krievijas iesaldētos Krievijas aktīvus, lai palīdzētu Kijevai. Un šajā frontē, proti, Krievijas iesaldēto aktīvu atsaldēšanā, ja tā var teikt, notiek arvien aktīvāks darbs un dažādi paziņojumi izskan par šo pēdējās dienās. Šai G7 ārlietu ministru sanāksmē pievienojās arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, un viņš savukārt aicināja citas valstis sekot Vācijas, piemēram, proti Berlīna nedēļas nogalē paziņoja, ka nosūta uz Kijevu papildu pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot, un arī Vācijas kanclers Olafs Šolcs šonadēļ arī Eiropadomē aicināja NATO valstis nodrošināt Ukrainai vēl vismaz 6 pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot. Tātad kopumā ar vienu Vācijas sistēmu tās būtu 7. Kāpēc tieši 7? Jo šis cipars no Ukrainas puses izskanējis visbiežāk. Protams, vajadzība ir vēl lielāka, taču šīs 7 būtu kā minimums, lai spētu plašāk nosakt kritisko infrastruktūru un sargātu arī dzīvības. Vēl vairāk šo sistēmu, aptuveni 25, būtu nepieciešams, lai uzlabotu situāciju arī frontē. Paklausīsimies Ukrainas gaisa spēku pārstāvja Iļjas Ievlaša teikto.
Protams, situācija ar raķetēm ir ārkārtīgi sarežģīta. Trūks gan pretgaisa aizsardzības sistēmu, gan raķešu. Jūs redzat, cik efektīvi un intensīvi viņš cenšas uzbrukt ar saviem dažāda veida ieročiem un kombinētajiem uzbrukumiem. Protams, lai nosektu visus mūsu objektus, ir vajadzīgas daudzas šādas sistēmas, daudzas raķetes, kuras, diemžēl, vēl nevaram izmantot. Mēs redzam, ka viņi kopumā cenšas izmantot šo laiku pēc iespējas vairāk pirms mūs apgādā ar dažādām rietumu sistēmām un F-16 lidmašīnām. Viņiem tas ir iespēju loks, lai izmantotu visus savus pieejamos spēkus un līdzekļus, lai pēc iespējas vairāk iznīcinātu mūsu infrastruktūru, pirms mēs varam stiprināt un nodrošināt mūsu gaisa telpas drošību.
Ja tāds lūk Ukrainas puses vērtējums par situāciju, bet tikmēr NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pēc sarunām ar ministriem šodien norādījis, ka ceļā uz Ukrainu ir vairāk aizsardzības līdzekļu un munīcijas. Šodien Stoltenbergs arī vada NATO Ukrainas padomes virtuālo sanāksmi, kas notiek jau aizsardzības ministru līmenī. Tātad ir virkne dažādu paziņojumu un arī sanāksmi par palīdzību Ukrainai, taču, protams, galvenais ir tas, cik ātri viss šī palīdzība nonāk Ukrainā, un parasti tās te nav dažas dienas, bet gan, diemžēl, nedēļas.
Ko tu var teikt, kāda tā situācija Ukrainā šobrīd ir? Nu, izklausās, ka Krievijas triecieni, diemžēl, nemazinās.
Jā, nu zināms, ka naktī uz piekdienu Krievijas spēki ir uzbrukuši Ukrainai ar 22 dažādu veidu raķetēm un arī 14 droniem. Ukrainai izdevies notriekt 29 gaisa mērķus, un traģiskākais uzbrukums noticis Dņipropetrovskas apgabalam, kur Krievijas karaspēks naktī apšaudīja raķetēm, nogalinot 9 cilvēkus, tos ar bērnus, un 29 cilvēkus ievainojot. Dnipro pilsētā triecienā 5. vākai nogalināti 2, bet ievainoti 20 cilvēki. Ukraina gan arī nesnauž un ir zināms par tās panākumu, notriecot Krievijas tāldarbības rādījus strateģisko bombvedēju Tu-22 M3, kas nogāzies Stavropolis novadā Krievijā. Ukrainai šādu bombvedēju izdevies notriekt pirmo reizi, un gaisa spēku pārstāvji pavēstīja, ka tā bijusi atmaksa par Ukrainas mierīgo pilsētu bombardēšanu. Tiek lēsts, ka arī šī bombvedēja vērtība varētu būt vismaz 200 miljonu ASV dolāru.
Paldies Rihardam Plūmem, un notiekošais Ukrainā atgādina arī mums domāt par savu drošību. Plānots izveidot jaunu Saeimas komisiju Austrumu robežas drošības un attīstības jautājumos. Tā šodien Rēzeknē tiekoties ar Austrumu pierobežas pašvaldību vadītājiem un bruņoto spēku pārstāvjiem pavēstīja valsts prezidents Edgars Sinkevičs, uzsvērdams, ka pierobežā ir jāsalāgo drošība un ekonomiskā attīstība. Īpaši ņemot vērā to, ka Latgales pašvaldībās jau tagad satraukumu ir radījusi publiskotā karte ar sarkanajām zonām vēju parka attīstībai pierobežā. Un prezidents arī aicinājis izveidot vienotu saziņas kanālu starp ministriju, pašvaldībām un bruņotajiem spēkiem, un tas varētu būt vienots tālrunis, kur zvanīt neskaidrību gadījumā.
Mēs arī diezgan daudz runājām par lietām, kas arī satrauc pašvaldības un, nu, teiksim, precīza, skaidra informācija cilvēkiem, uzņēmumiem, uzņēmējiem, pašvaldībām, kas notiks, kā notiks. Ja mums šobrīd tā situācija ir tāda, ka daļa no šiem plāniem pilnīgi loģiski iemeslu dēļ ir slepe. Tie ir klasificēti. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc kādā brīdī mums ar pašvaldībām būs jārunā detalizētāk, un tas bija tas, kādēļ es savu laiku aicināju saim pieņēmu grozījumus likumā, kas paredz arī pielaids noteiktiem pašvaldību vadītājiem. Nu, mēs šobrīd jau praksē redzam, ka šajā reģionā tas būs kritiski nepieciešams. Viena laba lieta ir tā, ka mēs vienojamies, ka tomēr būs tāds regulārs informācijas apmaiņas mehānisms starp ministriju bruņotajiem spēkiem un pašvaldībām. Es aicināju izveidot varbūt tādu vienu kontakttelefonu, kur ir neskaidrība piezvanīt.
Arī uzņēmēji nevēlas investēt pierobežā, uztraucoties par drošību nākotnē. Tikmēr Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš akcentēja vietvaru noteicošo lomu sabiedrības izpratnes veicināšanā, kā arī pašvaldību un bruņoto spēku vienotu sadarbību.
Šodien mēs vairāk uz pašvaldībām skatāmies tādu tā kā aizsardzības sistēmas pagarinātāju saskarsmē tieši ar sabiedrību. Mēs noteikti gribētu izmantot pašvaldības, lai uzaicinātu vietējos uzņēmējus piedalīties dažādu veidu atbalstos. Un pats galvenais, kad pašvaldības ir tas komunikators, kas skaidro to mūsu ideoloģiju un politiku un kādā veidā spēko visādas inscenācijas par mūsu veicamiem darbiem, kur mūsu pretinieki mēģina daudz negatīvākā un citādā veidā izskaidrot. Pašvaldībām ir ļoti plašs areāls.
Un kopā ar pierobežas pašvaldībām šodien pārunāts arī austrumu robežas stiprināšanas plāns. Tajā viens no paredzētajiem šķēršļiem ir tā saucamo pūķa zobu jeb prettanku šķēršļu izvietošana vairākus desmitus metru no robežas, jau iestiepjoties iedzīvotāju privātajās lauksaimniecības zemēs. Pašvaldību vadītāji šodien piedāvāja risinājumus, kā iedzīvotājiem kompensēt zaudējumus. Turpina Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs Sergejs Maksīmovs no Latgales partijas.
To, ko mēs šodien runājam ar valsts prezidentu un arī aizsardzības ministru, ka mums nav laika gaidīt 2-3 gadus, ka mēs tiek sakārtosim normatīvos aktus un piespiedu atsevināšiem. Vai jāatsevina, tas ļoti ilgi pieņemsim, mēs varam vienoties, ka tas ir atsevišķi lauksamniekam platība maksājums, kur viņš atļaus savas zemes izvietot šo aizsardzības līniju, jā, un par to saņem platību maksājums. Ets efektīvs rezultāts.
Un nākošā šāda veida prezidenta militārā sēde, kura prezidents tieks ar pašvaldību vadītājiem, būs rudenī. Tikmēr ar plānoto finansējumu turpmākajos gados nevarēs panākt uzlabojumus valsts autoceļu tīklām. Tā šajās dienās noteikošajā Latvijas ceļu nozares konferencē pauž Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdauskis. Arī jomas eksperti piekrīt, ka lielākās problēmas ar ceļu kvalitāti rodas tieši tāpēc, ka tam trūks naudas. Kā to paredzēts risināt, kur un kādi autoceļu darbi šogad plānot un kāda kopumā ir ceļu kvalitāte Latvijā, par to plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Lai izvairītos no naudas trūkumu valsts autoceļu uzlabošanai, galvenais nākamo gadu mērķis būs saglabāt pēdējos gados sasniegto līmeni, veicot seguma atjaunošanas darbus un saglabājot iespēju līdz lielākajiem reģionālajiem centriem aizbraukt pa ceļiem ar pietiekami labu segumu. Savukārt pat laban sliktā stāvoklī esošie ceļi diemžēl ilgstoši tādi arī paliks, jo ar seguma atjaunošanas darbiem to stāvokli uzlabot nav iespējams. Kā atzīst Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdauskis, diemžēl arī dienas ceļu uzturēšanas darbiem būs arvien mazāk naudas, taču lielajiem projektiem, piemēram Rīgas apvedceļam, būs jāmeklē citi finansējuma avoti.
Sabiedrība aizvien vairāk pieprasa investīcijas un izdevumus ziemas uzturēšanā. Mēs nemākam vairs braukt par ceļu, kur klāja 1 cm sniega. Mēs ļoti varonīgi rādām to sociālajos tīklos, kas, protams, ir spiediens arī mums kā uz ceļa uzturētājiem. Skolu reforma arī prasīs vairāk resursu attiecībā uz autoceļu uzturēšanu ziemas periodā, kas nozīmē, ka vasaras darbiem mums finansējums paliek salīdzinoši nelielāks, un to īpaši mēs jūtam attiecībā uz grants ceļu posmiem.
Pērnceļu būvē ieguldīti pēdējie 13 miljoni eiro no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Šogad un nākamgad situāciju vēl glābs no Eiropas Savienības atvesaļošanas un noturības mehānisma līdzekļiem. Šogad ap 47 miljoni eiro, bet 2025. Gadā ap 39 miljoniem eiro. Savukārt valsts kapitāla ieguldījumi ceļos sākot no 2025. Gada plānoti ap 125 miljonus eiro gadā. Šogad dažādu veidu darbi plānoti aptuveni 450 km valsts autoceļu. Kopumā valsts ceļu tīklā šogad plānoti kapitāla ieguldījumi 163 miljonu eiro apjomā. Tai skaitā 47 miljonu eiro ir prognozētais atvesaļošanās un noturības mehānisma finansējums. Plašākie darbi notiks uz reģionālajiem autoceļiem un uz valsts vietējiem autoceļiem, kas skaidrojums ar finansējumu struktūru. Šogad paredzēti tādi darbi kā asfaltbetona segumu atjaunošana, grandsceļu divkārtu virsmas apstrāde, taps gājēju un velosipēdistu infrastruktūra, kā arī pārbūvēs nojauks un uzbūvēs no jauna vairākus tiltus. Ceļu projektētājs SIA projekts EAE vadītājs Edgars Krūmiņš skaidro, ka Latvijas ceļi noteikti parāda to, ka gan vēsturiskā, gan šī brīža, gan ilgtermiņa perspektīvā ir nepietiekams finansējums, lai tehniski savestu kārtību autoceļus.
Šobrīd ir tā, ka mēs nevaram atļauties tur, kur ir nepieciešams būvēt jaunus ceļus, bet mums ir jālāpa un jālabo ceļi, kas ir būvēti pirms 30-40 gadiem, un bieži vien mēs pat nevaram atļauties pārbūvēt šīs konstrukcijas tikai tāpēc, ka finansējums tam visam nepietiek, jo arī tajās situācijās, kad finansējums ir bijis lielāks, viņš nekad nav bijis tik pietiekams, lai sakārtot un salabot vēsturisko mantojumu.
Viņam piekrīt Latvijas valsts ceļu tehniskais direktors Endijs Līdaks, uzsverot, ka pat laban ar minimāliem līdzekļiem mēģina panākt maksimālu pārbūvēta ceļa garumu.
Tas problēmas jau lielākoties ir tajos posmos, kur mēs tā kā atjaunojam. Mēs varbūt redzam un zinām, ka tur kaut ko vajadzētu vairāk darīt, bet nu, tas iespējas ir kāds ir. Mēs darām to minimālo, lai tomēr tas, teiksim, grands ceļš taptu par divkārt virsmas apstrādes ceļu. Tur nebūtu dubļi, nebūtu putekļi, nu, vispārējais bedris, bet nu, tas tomēr nepilns risinājums ir.
Būtiski ceļu būves kvalitātes uzlabojumi pēr nebija novērojami. Tā atzīst Latvijas valsts ceļu būvniecības pārvaldes direktors Gins Alberiņš. Pirms 4-5 gadiem kvalitāti ietekmējuši dažādi ģeopolitiski notikumi, kas radījuši problēmas piegāžu ķēdēs un materiālu kvalitātē, taču pērn kvalitāte nav uzlabojusies un cēloņi meklējumi iekšējos procesos.
Ja būvdarba laikā kaut kas ir konstatēts neatbilstoši, tādā gadījumā pieciešamība to labot, bet tad, kad ceļš jau ir nosakts ar virskārtu, ja, tad ir jāvērtē, vai ir lietderīgi kādas gala pārbaudēs konstatētās neatbilstības labot. Ja tās neatbilstības nav īpaši lielas, ja, tad konstrukcija netiek nojaukta, netiek labots, bet tiek pieņemts ar cenas samazinājumu vai papildus garantijām.
Ceļu nozares pārstāvi uzsver, lai kopumā Latvijas ceļu kvalitāti ilgtermiņā uzlabotu, nozarei jābūt daudz sabalansētākai ar daudz stabilāku un mērenāku valsts finansējumu. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Marts ir bijis līdz šim ražīgākais mēnesis sadales sistēmā nodotās un saules saražotās elektroenerģijas ziņā. Tās apjoms sasniedzis 22,5 gigavatstundas un tas ir līdz šim lielākais viena mēneša laikā fiksētais daudzums. Pirms brīža par to es vairāk sarunājos ar akcijas sabiedrības sadales tīklas valdes priekšsēdētāju Sandi Jansonu. Vispirms veicējot, ar ko tas ir saistīts? Ar to, ka ir daudz vairāk saules paneļu vai arī saule martā ir spīdējusi īpaši spoži?
Pirmkārt, jau daudz vairāk saules paneļu. Mēs pagājušajā mēnesī nosvinējām 20,000 mikroģeneratoru, kas ir pieslēgušies sadales tīklam. Mājsaimniecības ir bijušas ļoti aktīvas. Blakus tam ļoti aktīvi attīstās arī lielie saules parki. Un kopā saules ģenerācijas pieslēgtās jaudas jau tuvojās 370 megavatiem. Ļoti tāds liels apjoms, kas ir faktiski pēdējo divu gadu laikā sasniegts.
Tagad līdz aprīļa beigām vēl ir iespēja ielikt vecās neto sistēmas uzskaitē. Cik liela aktivitāte ir šobrīd un kā jūs prognozējat, vai tā varētu mainīties, ieviešot jauno sistēmu?
Pēdējā mēnesī aktivitāte ir palielinājusies, nu tiesa viņa nav tik liela, kā tā bija pagājušajā gada vasarā vai iepriekšējos mēnešos, ja pamatā jau pārsvarā tie, kas bija pielēmuši par mikroģeneratoru uzstādīšanu, viņi to ir izdarījuši. Ja. Arī 20,000 mājsaimniecības, tas tomēr arī būtisks skaitlis un katrai sistēmai ir savs loģiskais limits. Ja. Bet nu no savas puses, jā, mēs pieņemam pieteikumus līdz mēnešu beigām, ja, bet nu aicinām visus to darīt saulēcīgi, lai nav tā, ka dienā pēdējā stundā mēs sūtām pieteikumus, lai mēs tomēr, ja ir kaut kādas kļūdas vai precizējumi vai labojumi, lai mēs to varam veikt un nav nekādi pārpratumi pēc tam.
Vai mēģina arī pieteikt, teiksim, bez reāli uzstādītiem saules paneļiem, bet tikai ar invertoriem?
Nu, mūsu noteikums ir tāds, ka sistēmai jādarbojas. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka inventors ir iestādīts pareizi un ka nedod Dievs kaut kādā elektroenerģijas atslēgšanās brīdī vai kaut kādā citā negadījumā cietīs mūsu montieris vai kāds kaimiņa mājas lietotājs. Ja, tā kā mēs prasam, lai būtu pareizi veikti inventori iestatījumus, kurus var veikt, ja ir bijuši, teiksim, saules paneļi. Mēs neskaitam, cik jums viņi ir, kurā vietā viņi, kā viņi noviet, bet mums ir būtiski, ka sistēma darbojas, ka viņi ir atbilstoši, un tas ir tas, ko mēs prasām. Jā.
Kam tagad ir lielāka interese par saules paneļu izvietošanu, un, kā jūs teiktu, pēc tam pie jaunās sistēmas, kam varētu būt tā lielākā interese?
Nu, kā jau teicu, tas mikroģenerācijas bums ir tomēr samazinājis, neskatoties arī uz to, kad ir tās pēdējās nedēļas vai mēneši, bet tie, kas tiešām gribēja uzstādīt un kam ir liels patēriņš, viņi jau to bija izdarījuši pagājušajā gadā, tā kā tur šī intensitāte jau dabīgi ir mazinājusies, bet tas, kas tiešām ļoti aktīvi notiek tagad, ir lielo parku pieslēgšana, jā. Faktiski katru dienu pieslēdzās lielāks, teiksim, vai mazāks lielais ražotājs, un jau tagad šo lielo saules parku pieslēgtās jaudzes pārsniedz mikroģeneratoru pieslēgtās jaudzes. Ja mums ir vairāk kā 200 megawatt lielās spēkstacijas ražotāji pieslēgušies. Ja, un šeit mēs redzam arī tā šī gada tendenci, kad nu, līdz gada beigām šīs apjoms tikai augs. Viņš varētu pat, ja ne divkāršoties, tad būtiski līdz gada beigām vēl augt.
Tā sadalas tīklas valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons. Un spraiga piekdienas pēcpusdiena šodien Latvijas jātnieku federācijas biedru sapulcē, kur lemj par organizācijas prezidenta Agra Blau atsaukšanu no amata un iespējams jaunām prezidenta vēlēšanām. Februārī daļa biedru ar parakstiem apliecināja vēlmi inicēt organizācijas ārkārtas kongresu, lai Blau, kurš organizācija vada 22 gadus, no amata atbrīvotu. Un vairāk par to tūdaļ runāsim ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku, kurš pievienojas tiešai desas. Sveiks, Mārtiņ, pirms runājam par pašu kongresu, atgādini, kāpēc federācijas biedri rosināja kongresu un īsti ar ko viņi nav apmierināti.
Jā, sveika, Dāca, un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Lieta tāda, ka finanšu caurspīdība, federācijas pārvaldība, tās ir tās bažas, kas ir kādai grupai biedru, nu konkrēti desmitajai daļai no kopējā biedru skaita. Agrāk, vēl pirms pāris mēnešiem, tie bija 105 biedri kopēji, tagad tie jau ir vairāk nekā 110 šeit. Uz zapulces šobrīd ieradušies 107, tāds ir sasniegts, jā. Nu, viņi saka, ka nav pieejas gada pārskatiem par konkrētu finanšu izlietojumu, komunikācija ar prezidentu Agru Blau ir ārkārtīgi apgrūtināta, vai arī tā ir, nu, tādi, kādi viņi vēlētos, netiek atbildēt uz jautājumiem, tieši tāpēc arī šis kongress ir ierosināts, Dāce.
Jā, nu. Kongresam vismaz vajadzēja sākties pulksteni 3 pēcpusdienā, tad jau kādu laicinu tas iet, vai ir kādi jaunumi, ko tu šobrīd jau vari pavēstīt no tām?
Tu ļoti labi piebildi, vajadzēja sākties, jā. Nu, trijos te visi vēl stāvēja garā rindā, lai tiktu iekšā kongresa norises zālē. Ap 4 aptuveni mēs tikām tiešām iekšā, un tad arī aptuveni 4:10 procesi sākās, tā kā aptuveni pusstundu, tikai te lietas notiek līdz ar to. Nav nemaz tik daudz noticis, bet tas, ko es šeit jau esmu redzējis, ir ārkārtīgi, saudabīgi un interesanti. Dāce.
Kas ir tas interesantais, jo arī tā iepriekš tevi stāstītā mediju nokļūšana kongresā bija diezgan raiba, tik iekšā viss kārtībā, medijas laida, vai ne?
Sākumā nelaida, sacīja, ka nē, nelaidīs, šis ir slēgts kongress, mēdiem tas nav atvērts, tad sākām vaicāt, kāpēc, jo pēdējais ziņojums bija, ka tomēr mūs laidīs iekšā, nu un tad atnāca prezidents Agris Blaus un teica, nevis kārtībā, tomēr laižam iekšā, kongress būs atvērts, nu līdz ar to tāda, nu tas jau tāds mazais haoss, nu pēc tam, protams, sākās balsošana par darba kārtību, tur īsti nesaprata cilvēki, kur vadīja sapulci, kā tas ir jādara, kā kongress vadīja vispār notiek. Kādi ir principi, un arī balsošanas laikā te, nu, neko tādi savā žurnālistu karjerā vēl neesmu redzējis, atzīšos vienam, piemēram, biedram 7 mandāta rokās, kā tāda milzīga kāršu kava. Citam seši, nevis viens, kā ir parasti, katram viens. Prezidents arī ar diviem stāv rokās, parasti prezidents vispār nebalso, tas vispār nenotiek. Un, nu jā, ļoti, ļoti saudabīgi. Dace?
Tāda sava kārtība. Ir tev kādas prognozes, kad, kā varētu noslēgties šis kongress?
Izskatās, ka tas neieilgs pārāk, jo daži biedri pirms kongresa sākuma piecēlās un teica, nu, darīsim tās lietas, kā pienāks, skaitīsim balsis, viss, kā tas ir paredzēts statūtos, un savukārt pretējā puse sacīja, nē, mums rīt ir sacensības, pēc iespējas ātrāk jātiek ārā no šejienes, tāpēc arī vairākums tur citi ko nobalsoja par to, ka debašu nebūs, līdz ar to savu viedokli no tribīnas biedri izteikt nemaz nevarēs. Nu, tas jau laikam parāda vairākumu nostāju, kāpēc viņi vispār ir šeit. Un ko viņi ar to grib panākt.
Bet tad, tavuprāt, kongress beigsies tātad ar Alga Blau atsaukšanu amatas, saprotu?
Īsti šobrīd par to nevar spriest. Nu, it kā šķietami, ka pat tas, ka ir pret debatēm, varētu šķist, ka nē, ka biedri ir par veco kārtību un grib atstāt Blau kungu amatā. Tādī pat laikā no opozīcija ir pietiekami spēcīga, varbūt, ka tomēr notiek pretējais. Nu, pagaidām es neņemos prognozēt, kā tad beigās šis vakars beigsies. Dāce?
Nu, paldies Mārtiņam Kļavniekam, kurš pat labam atrodas Latvijas Jātnieku federācijas biedru sapulcē. Raibi tur notikumi, dažāda kārtība, bet par to tad vairāk pēc tam sporta ziņās. Šobrīd izskan redījums pēcpusdiena, to producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ivetas Zvēniece un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēlot patīkamu nedēļas nogales, no jums atvedos līdz nākamajai nedēļai.